Матта жазған қош хабар. Екінші бап. Иса Яхудияның Бетлехем қаласында патша Хироттың заманында туылғаннан соң Иерусалим қаласына күн шығыстан жолдыз ізетлеушілер келіп,
Яхудилердің жаңа туылған патшасы қаяқта екен?
Өйткені біздер күн шығыста оның жолдызын көріп, оған табынуға келдік,
деп сорады. Бұны есіткен патша Хирот һәм оның менен бірге пүткіл Иерусалим қаласы тынышсызланып қалды. Хирот халықтың барлық бас руханилерін һәм діни мұғалімлерін жинап алып, олардан Масихтың қай жерде туылуы тиіс екенін сұрастырды. Олар былай деді:
Яхудиядағы Бетлехемде. Себебі пайғамбар арқалы мынадай сөздер жазылған: Әй Яхудия жеріндегі Бетлехем, Яхудияның басты қалаларынан сен хеш кем емессің. Өйткені менің халқым Израильді бағатығын көсем, сеннен шығады.
Сонда Хирот жұлдыз ізетлеушілерді жасырын шақыртып, олардан жұлдыздың шыққан уақытын сұрастырып біліп алды. Оларды Бетлехемге жіберіп,
барып, нәресте хақында жақсылап біліп алыңдар. Оны тапқаннан кейін маған хабар беріңдер. Мен де барып оған табынайын,
деді. Олар патшаның сөзін естіп болып жүріп кетті. Сонда өздері күн шығыста көрген жұлдыз олардың алдында жүріп жол көрсетті. Һәм нәресте болған жердің үстінде тоқтады. Жұлдызды көргенде олар қатты қуанды. Үйге кіріп, нәрестені һәм оның анасы Мәриямды көрді де, нәрестенің аяғына жығылып, оған табынды. Өздерінің ғазине ыдысларын ашып, оған алтын, ладан һәм мірра деген қош иісті затларды сыйға берді. Олар Хиротқа қайтып бармау хақында түслерінде ескертілгенліктен басқа бір жолменен өз елдеріне қайтып кетті. Жұлдыз ізетлеушілер кеткеннен кейін Құдайдың бір періштесі Юсуптың түсіне еніп,
орныңнан тұр да нәресте менен анасын алып Мысырға қаш. Саған өзім хабар бергенімше сол жерде бол. Себебі Хирот нәрестені өлтіру үшін іздемекте,
деді. Юсуп тұрды да нәресте менен анасын алып түн ішінде Мысырға қашып кетті. Хироттың өліміне Шекем сол жерде болды. Солай етіп Құдайдың
ұлымды Мысырдан шақырып алдым,
деп пайғамбар арқалы алдын ала айтқан сөздері орынланды. Ал Хирот жұлдыз ізетлеушілердің алдап кеткенін түсініп қатты ашуланды. Жұлдыз ізетлеушілерден уақытты біліп алған ол Бетлехемдегі һәм оның дөгерегіндегі екі жасар һәм оннан да кіші ол балалардың һәммесін өлтіруді бұйырды. Солай етіп Иеремия пайғамбар арқалы айтылған мына сөздер орынланды:
Рамада бір дауыс естіледі, қатты зарлап жылаған, балаларын жоқлап жылар Рахила, жұбанғысы келмес, өйткені жоқ енді олар.
Хирот өлгеннен кейін Құдайдың бір періштесі Мысырда Юсуптың түсіне еніп,
орныңнан тұр да нәресте менен анасын алып Израиль еліне қайт. Себебі нәрестені өлтірмекші болғанлар өлді,
деді. Юсуп тұрып нәресте менен анасын алып Израиль еліне қайтты. Бірақ Яхудияда Хироттың орнына баласы Архелай патша болып отырғанын естіп, Юсуп ол жерге баруға қорқты. Түсінде аян арқалы ескертілген ол Галила үлкесіне кетіп Насра деген қалаға орналасты. Солай етіп
ол Насралы деп аталады,
деп пайғамбарлардың алдын ала айтқанлары орынланды.